У Мадриді має сьогодні пройти зустріч коаліції охочих, інформує про це видання «El Mundo», ну і вони пишуть про те, що нібито цей захід мав би проходити в умовах конфіденційності, без телефонів, а порядок денний – це, звичайно, підтримка України. Там ніби передбачено два етапи. На першому представники країн говоритимуть, як посилити фінансову військову оборонну підтримку України, як узгодити подальший тиск на Росію, а друга частина цієї зустрічі буде присвячена спільній позиції щодо гарантій безпеки для України. Ну і от таким чином нібито має проходити сьогоднішня зустріч, сьогоднішнє засідання. Ми про це все поговоримо з Андреасом Умландом, кандидатом історичних та політичних наук і аналітиком Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Він вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
Вітаю, дякую за запрошення.
Дякую за те, що знайшли можливість, за те, що зголосилися. Ви би на що тут звернули увагу наразі? На ось цю ніби секретність, ну вона така собі, знаєте, умовна, якщо про це «El Mundo» пише. Чи все ж таки на порядок денний і на тих два блоки, про які я вище сказав?
Ну, це, я думаю, взагалі хороший розвиток, тому що тут зараз з'явилась структура, яка за межами як НАТО і теж за межами Європейського Союзу. І ми знаємо, що в цих організаціях, в ЄС і в НАТО, приймати якісь рішення стосовно України складно, тому що там є антиукраїнські країни, в першу чергу Угорщина, але і, скажімо, Словаччина, Сполучені Штати, інші країни, вони мають там свої якісь інші погляди на Україну, але це просто коаліція бажаючих, охочуючих, і це ті країни, які хочуть допомагати Україні, і тому це сама створення цієї коаліції, вона, оскільки я розумію, так трохи вийшла з цього рамштайнського формату, це добрий розвиток. Ну і то, що вона там буде секретна або не секретна, мені здається, не так важливо. Я теж думаю, що в кінцевому рахунку, мабуть, результати цієї зустрічі теж не будуть такими секретними. Але це добре, і можна тільки сподіватися, що там будуть якісь суттєві рішення, які щось будуть дійсно змінювати.
Ну, але, можливо, формат, оцей ніби втаємничений формат, він якраз і передбачає наявність рішення за умов відсутності комунікації, тобто навіть якщо там до чогось дійдуть, просто про це не повідомлять.
Так, це добре і це має сенс, тому що йде війна і, звичайно, вся інформація, яка там стосується військової допомоги, вона, ну, краще, щоб вона не була публічною, щоб ця допомога дійшла сама по собі, щоб вона була матеріальною, а не риторичною. Тому це хороший теж такий ознак, що серйозно ставляться до цієї військової допомоги. Теж добре, що все це проходить в Іспанії. Ми знаємо, що Іспанія має одна з тих країн Європи, яка, скажімо так, менш зацікавлена в долі України. Але тут є ось така ініціатива, що це там проходить. Я ще не зовсім зрозумів, там були зараз, мабуть, ви навіть знаєте, було сказано, що там нібито 35 країн. Оскільки я знаю, в цій коаліції 33 країни плюс представники НАТО і Європейського Союзу, які там зараз співпрацюють. Якщо там вже раптом ще дві країни з'явились, було би цікаво, я просто ще не зрозумів, що ця цифра 35 тут, про що вона говорить. Це дійсно вже це 35 країн, але просто ось та коаліція, яка вже була в вересні. Ну і можна ще додати, що мені здається, що це такі взагалі цікаве явище, ця коаліція, тому що це не тільки члени Європейського Союзу, теж не тільки члени НАТО, це теж азійські країни, це Австралія, тобто це така дійсно міжнародна міжконтинентальна, можна навіть казати, коаліція, і це все демократії, країни, які хочуть теж захищати і підтримувати демократію. І мені здається, це може навіть бути структура, яка після російсько-української війни може продовжувати діяти, тому що ну ці країни вони мають від Японії до Канади, від Австралії до Великобританії, вони мають спільні інтереси. І тому це не тільки для України хороше явище, а мені здається, для справи демократії, міжнародної справи демократії, цікаве явище.
Повертаючись до цих 35 країн, чи то пак учасників, тут мені видається, що це може бути якраз предметом усієї дискомунікації, коли йшлося, скажу так, про 35 сторін, тобто, так як ви говорите, 33 плюс НАТО, плюс Єврокомісія, або там Європейський Союз, давайте інакше скажемо. Але разом з тим, тут питання того, чи дійсно йшлося про 35 країн, чи про 35 учасників. Але я думаю, що ми це з'ясуємо в найближчій перспективі, якщо комунікація офіційно з'явиться з цього приводу. Є ще одна тема. Слухайте, це буквально от щойно з'явилося на шпальтах. Європейський Союз узгодив позитивний для України звіт про розширення і уникне тези про так званий розворот реформ. Це інформація, якою володіє Європейська правда. Вони ексклюзивно її подають, посилаються на свої джерела. Ну і тут вони пишуть про те, що це підтвердженням цьому є документи, які є у розпорядженні Європейської правди. Цей звіт, він, давайте з його важливості, певно, почнемо, наскільки він був важливий для України, якщо йдеться про розширення Європейського Союзу і про те, на якому етапі Україна головно зараз перебуває.
Ну, якщо це дійсно так, то це теж важливий розвиток, тому що ну, це, мабуть, здається, що це якась там нудний документ, який там десь створили, але ці звіти вони грають велику роль у рухі України в Європейський Союз. І яка там є оцінка, вона дуже важлива для подальшої ці інтеграції України. І якщо там буде в основному позитивна оцінка, це буде теж, скажімо, для таких країн, як Угорщина, Словаччина, мабуть, зараз теж Чехія буде тут проблемою. Це буде для них тоді складніше бойкотувати якби цю європейську інтеграцію України. Тому це теж було би звичайно добре, якщо там дається така оцінка. Хоч треба казати, що ну, скажімо, те, що сталося влітку, ось з НАБУ і САП, це було такі дії, і ну і старе це питання корупції, воно продовжує підірвати українську репутацію в Європейському Союзі і не тільки в Європейському Союзі.
Щодо таких звітів, ну, ми розуміємо, що це пробіжний етап. Один з і цих етапів буде довго. Тобто, наразі ми не говоримо про вступ України до ЄС. Але наскільки це визначає, скажімо, подальший темп? Тому що давайте просто тут пригадаємо в цьому контексті останні припущення, які лунали навіть кілька місяців тому, про те, що ну, можливо, є сенс розділити Україну і Молдову. Київ негативно на це зреагував. Одразу з'явилася позиція нашого міністерства закордонних справ, можливо, якісь інші такі екзотичні пропозиції. Але от той звіт, який ми маємо офіційно отримати зараз, його ще нема. Це просто інформація від журналістів. Наскільки це в цілому, оцінюючи всю весь шлях, наскільки це крок помітний, відчутний.
Так, сам звіт, мабуть, ще не такий рішучий крок, але це буде зараз, я думаю, така підготовка до власне самих цих перемов, які поки бойкотуються, як я вже казав, і офіційно цей процес вступу ще не почався. І цей звіт він зараз буде аргументом, Європейської комісії наполягати на тому, щоб всі країни-члени Європейського Союзу, в тому числі і Угорщина, і Словаччина, і вибачте,
Так, прошу,
і
прошу.
інші країни, щоб вони погодились все ж почати цей процес вступу, і щоб це вже вирішилось.
Напередодні з'явилася інформація про українців, які молодих українців, чоловіків, зокрема, які потрапляють до різних країн Європи. Тут я поясню, чому я раптом ніби змінюю тему, хоча насправді воно десь там накладається, та і на процес євроінтеграції, і на процес підтримки України і українців як таких, та тому що тут все пов'язано. Ну, давайте пригадаємо, що передувало цим повідомленням зі Швейцарії, теж з Німеччини. Наприклад, це рішення про виїзд чоловіків та до 22 років за кордон. Попередньо з'являлася інформація про те, що в середньому близько 1600 осіб перетинають кордон Німеччини, тобто потрапляють до Німеччини. Це не означає, що вони там залишаються, але все ж таки вони фізично або там перебувають, або використовують Німеччину як транзит. Ну, і от те, про що говорять у швейцарських медіа, до країни різко зросла кількість чоловіків на в'їзд і так само на отримання статусу тимчасового захисту відповідної вікової категорії. Тобто 18-22. Що ви в цілому можете сказати про, по-перше, про інтенсивність потрапляння українських громадян, вік, стать, відповідно, ну і як би це впливало і на національні політики, і на загальноєвропейську політику щодо України?
Так, на жаль, це стало темою внутрішньої політики в багатьох країнах, в яких є значна кількість українських біженців. І я не думаю, що там звичайний, скажімо, німець, він там дуже розбирається, там який там вік у людей, як це сталося. Скоріше, там йдеться про те, що є потреби для власного населення, і зараз є ось особливо правопопулістські партії, які вважають, що не треба брати українських біженців, або не всіх, або не треба їх підтримувати. І і це стало однією з тем для таких партій. Це і Польща стосується, і Швейцарії, і Німеччини, і інших країн. І то, що зараз там йдеться про молодих чоловіків, це ще теж додає якби дискусію про те, а чому вони не в Україні, чому вони не воюють за свою країну. Але це такі теж питання в західних країнах, які для цих країн дуже нові, і вони не можуть це оцінювати. Тобто це така країна, як себе вести в такій ситуації, як, скажімо, українська держава має діяти в такій ситуації стосовно, скажімо, молодих чоловіків. Це багато людей на Заході, вони просто не знають про всі ці проблеми, які є, всі ці парадоксальні ситуації, в яких зараз українська держава.
Ну, добре, але якщо ми говоримо про політичну придатність цієї теми, наскільки вона конвертується слухайте, в підтримку чи не підтримку тої чи іншої політичної сили, я питаю зараз, зокрема, про використання цієї тематики в своїх, скажімо так, внутрішніх політичних інтересах. Це є ризик того, що ця тема, тобто українців, молодих українців за кордоном, може стати предметом дискусії в різних політичних таборах, ну, в тій самій Німеччині, наприклад.
Так, і це була вже тема до того. Тобто були і раніше вже українські чоловіки серед біженців, і все це вже раніше обговорювалось. Я думаю, тут скоріше так, що, мабуть, стосовно цих особливо молодих чоловіків, яким там 19 років або щось таке, там буде скоріше розуміння того, що що там буде, скоріше, я би так сказав, емпатія до них, що вони не хочуть піти на війну. То, ну, ця дискусія, вона і так існує, і вона зараз, мабуть, іще більше буде підігріватися, і, звичайно, це теж в чомусь може бути проблема для української держави. Але я не думаю, що це такий важливий фактор, і тим більше треба казати, що, скажімо, в Німеччині або в Польщі українські біженці набагато краще інтегруються в суспільство, ніж біженці, скажімо, з арабських країн, з Африці. Тому, ну, мабуть, це не найважливіша тема.
Ну так, але наскільки я розумію, якщо ми говоримо про біженців з країн арабського світу, зараз навіть з'являється особливий, скажімо, канал комунікації між владою в Сирії, так званою новою владою в Сирії, давайте додамо, і німецьким урядом щодо біженців, так?
Ну так, але це на тлі того, що більше немає війни в Сирії і немає авторитарного терористичного уряду в Сирії. Тому якби ну, причина для біженців, що вони приїхали в Німеччину, більше не існує. З України інша ситуація, тобто там є все ж законодавство, яке захищає людей, які біжуть, приїхали з країн, де є війна, де є можливість, що тебе може вбити ракета. І ну, в таких випадках не можна просто повертати людей. Ну, там вважається, що права людини, вона є ось, включає притулок від війни. Тому я не знаю, наскільки це можна порівнювати ситуацію в Сирії.
Ну так, тут якраз ми не маємо порівняння. Я говорю про те, що з сирійською владою безпосередньо зараз навіть комунікують на рівні найвищому. Фрідріх Мерц, тобто канцлер Німеччини, має мати такі переговори найближчим часом. З українським випадком це не корелюється, просто тому що цієї комунікації або цієї теми там з урядом України ніхто наразі не провадить. Ну, але менше з тим бачимо, що та зростання українців, зокрема чоловіків, 18-22, це щось, що зауважили і в Німеччині, і у Швейцарії, тут я посилався на їхні медіа, ну і так само в інших країнах. Ще одна тема важлива. Напередодні посол Дональда Трампа при НАТО вперше з'явився у Києві. Йдеться мені про власне Меттю Уітакера, його розмову з Денисом Шмигалем. Є відповідні фотографії, інформація в соціальній мережі X. НАТО і, скажімо, їхня участь наразі в підтримці України, якою вона є, і що можна сказати про ось цей американський елемент, ну, бо все ж таки ми маємо справу з спецпосланником американського президента.
Це добре, що зараз така є дипломатія, і що це якраз посол в НАТО, який приїхав в Україну. Тому що, в принципі, ну, це в інтересах як Європи і України, щоб Америка хоч частично частково залишилась в цій коаліції. Вона не є частина коаліції бажаючих, яка збирається зараз в Іспанії, але тим не менш Америка, вона частина якби цієї більшої коаліції країн, які підтримують Україну, і ця підтримка від Сполучених Штатів, вона під питанням з січня цього року. І, ну, і зараз ми бачимо, що все ж є така повільна, поміркована зміна курсу в Білому домі, і незрозуміло, наскільки це серйозно, наскільки знову буде більш активна підтримка від Сполучених Штатів для України, але те, що хоч би є такі ось візити і те, що є інші сигнали від Вашингтону, є санкції проти Росії. Ну, вона створює деяку надію, що, мабуть, ще не все там не все
Занепало.
втрачено.
Ну, тут на фінал, я буквально на хвилину залишається. Я хотів би тут привести слова голови військового комітету НАТО, це адмірал Джозепе Каво Драгоне. Він, спілкуючись з журналістами BBC, заявив, що Альянс підтримуватиме Україну, допоки сторони не зможуть сісти за стіл переговорів. Буквально півхвилини залишається, але все ж таки я тут і про рівень цієї заяви запитаю, наскільки він відповідний тому, щоби бути спокійними.
Ну, бути спокійними, мабуть, не можна бути, але тим не менш, це хороші сигнали. І ну, для мене завжди питання, а що це буде потім матеріально означати, тому що ми маємо багато хороших сигналів, але іноді після таких сигналів є дійсно хороший матеріальний розвиток, і там є нова хвиля там допомоги, техніки, фінансової допомоги. А іноді це мало що означає, і тут теж така ситуація, що ну добре, якщо так люди думають, але треба почекати, що це буде означати в кінцевому рахунку.
Ну так, яке це практичне значення матиме? От це ключове, і це питання, на якому ви зараз акцентували. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Андреа Сумланд з нами наживо. Це кандидат історичних та політичних наук і аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Тут подякую аудиторії за те, що були з нами. Лишайтеся на НВ і надалі і бережіть себе. Почуємось.